Cavaradossi Ho z opery Giacomo Pucciniho Tosca zpíval Franco Corelli. Orchestr a sbor Akademie svaté Cecílie v Římě řídil Lorin Mazel. My jsme tuto ukázku z Pucciniho Tosky vybrali nejenom proto, že je slavná a poutá pozornost, ale také proto, že Pucciniho Tosca má aktuálně zvláštní význam pro hosta dnešní telefonotéky. A tím je hudební ředitel Státní opery Praha, šéf-dirigent Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se těšíte na Tosku?
No, nezmírně se těším velice. Je to úžasné dílo, jak jsme slyšeli, ta je jedna známá árie. To je jedno známou arii, ale i celá opera, celá ta skladba, i dramaturgický, dramatický. A zatím vypadá to tak, že i koncepce režiséra bude velice zajímavá, tak já se strašně moc na to těším.
Pro vás je vstupní jaksi záležitostí Toska ve vaší nové úloze ve Státní opeře, je to tak?
Jo, je to samozřejmě moje první nastudování opery v té funkci a vůbec v Praze. Tím pádem samozřejmě má to pro mě jako opravdu velmi velký význam. Ještě k tomu se strašně těším, že víte, že Státní opera je zavřená kvůli, budova Státní opery, ne instituce, ale budova Státní opery je zavřená kvůli rekonstrukce, a tím pádem máme to štěstí, že ta Toska bude mít premiéru a další představení po té době rekonstrukce v historické budově Národního divadla, což samozřejmě také ještě něco navíc v tom Národním divadle, tak to je další bod, proč se na to fakt nezměně těším.
Do jaké míry pozice hudebního ředitele ve Státní opeře anebo v opeře vůbec je pozicí člověka, který má přímý umělecký podíl na tvorbě toho, co Státní opera produkuje, a do jaké míry je to spíš administrativa anebo dejme tomu jakási manažerská činnost?
No, teďka momentálně i kvůli té situace, co už jsem naznačil, že budova je, naše budova je, náš domov je vlastně zavřený kvůli rekonstrukce, teďka převažuje spíš ta administrativní práce. Tím, že máme část našeho repertoáru, hrajeme v historické budově Národního divadla, další část našeho repertoáru hrajeme v Hudebním divadle Karlín, A sme rádi za to, že takovou možnosť vôbec máme. Podmienky tam sú dobrý. Skúšať s orchestrem, to máme ešte niekde jinde, tak je to nezmíne složitý provoz. A to samozrejme musíte sa hlídať mnohem více věci, než v obvyklým, normálním, všeobecným provozu. Tým pádem je to takový z tohoto aspektu trošku složitější. A člověk se to musí hlídat, aby si opravdu pravidelně odvíral partituru. Upřímně řečeno, teďka momentálně se k tomu nedostanu denně, ale zatím to ještě je možný.
Jak dlouho vlastně trvá příprava takové opery, jako je Pučiniho Toska?
To má více aspektů. Myslím, že režisér už na tom pracuje víc než rok, jako aby vytvořil pevný koncepci i scenografický, aby to mohl představit i vedeným opery, aby se vedený opery mohl dělat obraz, dojem, jak to bude a aby tam i koncepci jako rovnováha, ty charaktery, ty osob, ty figury v tom drámu. Pak samozřejmě začínají díl na tom pracovat, na ty realizace, to právě teďka se ta konkretizace teďka se rozjede a k tomu přijde ta hudební příprava, máme teď už běží ty ansamblovky a tak dále. A pak přijde scénická práce, co začíná příští týden a pak se to zhušťuje, pak čím roste nervozita, stres všech až k ty premiéře.
Nechci vás chytat za slovo, ale není to pořadí, v jakém jste to jmenoval, i pořadí důležitosti, že se nejprve na prvním místě ocitá režisér, který představuje svoji koncepci, pak jsou to takové ty technicko-provozní záležitosti a na posledním místě, že by byla hudba?
To musím samozřejmě razantně oponovat, protože to bylo čistě chronologický, ne podle významu. Já pro tento konkrétní projekt s tou Toskou jsem velmi rád, že máme režiséra Arnaud Bernard, Francouz, který žije v Itálii a je sám, nebo byl hudebníkem, hrál na housle, to znamená, a není neznámý v Praze, inscenoval už tady v Státní opeře. A tým pádem ty první kontakty a hovory, co jsme společně vedli, ukázali naštěstí, že on určitě nebude inscenovat proti hudbě. Ta hudba má pro něj také velký význam a to mi uklidňuje, že ta hudba nebude jenom jakoby, jak to říkal, nářadí nebo nějaký něco, aby on mohl, nebo ne on osobně, ale nějaký režisér mohl cokoliv vyjádřit, co spíš s tím zabývá se on osobně a s tím dílem to moc nemá společného. Myslím, že to nehrozí, že bylo něco proti hudbě, ale pro mě samozřejmě jako dirigent hudba je vždycky na prvním místě.
Nicméně to, že režisér postupuje proti hudbě, to se občas přece jenom dá pozorovat. Možná dokonce docela často. Kdybychom soudili podle různých stížností, ať už od pěvců, anebo také od publika, tak se asi dost často v dnešní době stává, že režiséři hudbu nerespektují anebo jdou přímo proti ní.
Dá se říct, že bohužel, jak to říkáte, často se to stane a jsou lidi, kteří to považují za moderní a za progresivní. S tím já upřímně řečeno mám trošku problémy. I díky tomu, i kvůli tomu, že jsem sám muzikant, ale i všeobecně. Myslím, že jako přišlo to z Činohry a tam je to do určité míry možná pochopitelný, kvůli tomu v němčině se to k formě inscenace říká, se už neříká opera, ale hudební divadlo, jako muzik teáto. Tak víte, co vás čeká, když slyšíte ten název. Samozřejmě možná přišlo to tím, že čím dál tím, nebo v Německu, nevím, v Anglii možná taky, to nevidím úplně, je to i trend, že režiséři, co dělali Činohru, se teďka najednou věnujou opery. Nemusí to dopadnout vždycky špatně, ale ne i vždycky dobře. A možná takhle dá se vysvětlit, proč to vzniklo. A jako mě to osobně vadí, protože ta hudba je velmi silná, ta hudba interpretuje už to dráma, co tam je, psychologicky komentuje nebo vysvětluje vnitřní vývoj těch osob, co se tam děje. A to ignorovat nebo to vůbec nebrát na vědomí, jako z mého pohledu to není možný. Já bych to toho nechtěl.
Nebudete mít ve Státní opeře problém to vaše pojetí udržet a prosadit? A nebo už jste narazil na to, že jsou různí manažeři a další, kterým se stěží vysvětluje, že hudba je plnohodnotná?
Podívejte se, náš umělecký ředitel, pan Kofron, je sám skladatelem a dirigentem. Tím pádem myslím, že máme záruku, že se ta hudba nebude ztrácet. Určitě, že ne.
Popisujeme zatím situaci, jako kdybychom se zaměřovali hodně na české prostředí, ale ten trend toho režisérismu, to je trend celosvětový. To předpokládám i v Německu člověk asi zažívá.
Určitě ano, možná i víc než tady v Čechách. A říkám, mně to není to moc blízko, protože ta hudba má takovýhle význam a mi to přijde škoda to nepoužívat, právě tu funkci té hudby jako ignorovat nebo nechat stranou. Z mého pohledu to vůbec nejde. Ta hudba je podstatný. Já nemůžu jenom si vzít libreto a číst to jako dráma Shakespearea. To nefunguje. Tam chybí to, co je pro mě, proč je to opera. A samozřejmě já jsem připraven pro to bojovat. Zatím by to nebylo potřeba, naštěstí.
Někdy si člověk musí položit i otázku, jestli jisté slabiny nejsou také na straně hudebníků, zejména pěvců, jednali se o operu, protože třeba u oper tak náročných, jako je Tosca Giacoma Pucciniho, je potřeba mít roli i promyšlenou, je potřeba mít i jakési psychologické cítění, je potřeba umět rozpoznat situace. A nevím, jestli vy máte taky stejný dojem, jako my, když někdy navštívíme nějaké operní představení. Někdy se zdá, že pěvci moc nepřemýšlejí a že těm rolím přistupují jenom čistě emočně. A ne vždycky ten aparát okolo nich, včetně dirigenta, který řídí operní orchestr, tu situaci vylepší.
Ale nechci teďka nějak pomlouvat zpěváky. Samozřejmě hrozí, a to je úplně normálně lidský faktor, když zpíváte jednu roli 50krát do roka v různých divadlech a ještě k tomu pak několik roků, tak samozřejmě žijete v tom domněním, já to umím, já to vím, já to mám úplně jakoby pod kontrolou. A možná se s tím už pak nezabýváte. A tím ale jsou dobrý ty nové inscenace, protože to je zase vynulovat a zase znova tam něco postavit. A to samozřejmě bude i jako mým úkolem teďka v té produkce říct, protože máme hodně těch zkušených zpěváků v dobrým i ve špatným, nebo v méně dobrým. A jim snad, a to možná doufám, že se to podaří, odvírat nové pohledy na to, co vlastně dělají. A nezmíte zapomenout, že zpěvák má to nezmíně těžký. Jinak než, dejme tomu, houslista, který hraje solový koncert, ten se může soustředit na hudební výkon bez omezení. Zpěvák to nemůže, protože on je ještě součástí režie, lítá z jednoho návěště, musí vědět, jaký pohyb, kde musí hrát, a to taky stejně intenzivní, jak zpívá. To není jenom, že se postaví a odespívá něco. A tím pádem samozřejmě ta koncentrovanost na ten hudební výkon, nechci říct, se ztratí, ale je furt pod určitým ohrožením. A to samozřejmě je to součást té práce v těch zkouškách scénických, tam najít nějaký vyrovnaný stav v tom, že ten zpěvák může se soustředit na všechno. Uvidíme, doufejme.
Občas režiséři požadují po pěvcích, aby zpívali ve zvláštních polohách, hlavou dolů, nebo ve skrčené poloze. Není to pro pěvce až nebezpečné, takové požadavky?
No, nebezpečný snad doufám, že ne, ale určitě režisér, to je podobně jak inscenovat proti hudbě, tak nemůže inscenovat, musí pochopit, že zpěvák potřebuje určitě polohu nebo postavu nebo být postavení nějak, aby mohl jako mít protože on musí s tím dýchacím aparátem a všechno. Jo, dobře, může běhat, může chodit, nebo, ale určitý polohy jsou fakt absolutně proti tomu a nějaký dobrý režisér to ví možná už jako od začátku, nebo když od zpěváku upozorňuje, hele, prosím vás, ale to takhle fakt je složitý, nemůžem to dělat jinak, no tak každý rozumný režisér to poslouchá.
My, když jsme poslouchali tu úvodní ukázku dnešní telefonotéky, vy jste si dirigoval a zdálo se, že s výkonem pěvce jste byl spokojen. Franco Corelli by obstál pravděpodobně.
Jo, to víte, že jo. To je vynikající ten vůbec, co to obsazení celý ty nahrávky, je úžasný. A jako já osobně jsem to návrhl kvůli tomu, že diriguje to Lorin Mazel, s kým jsem měl tu čest, radost, všechno spolupracovat. Což bylo také úžasný momenty s ním.
Bude to jedno z témat dnešní telefonotéky. Ale teď vám nabídneme hudební ukázku, která také uvede jednu z postav, které si zaslouží zmínku. Thank you. že jsme poslouchali závěrečnou část koncertu pro violončelo a orchestr H-moll Antonína Dvořáka poznali asi všichni posluchači Vltavy. Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa a solo na violončelo hrál Mstislav Rostropovič. A Mstislav Rostropovič, to je jméno pro hosta telefonotéky Andrease Sebastiana Weisera asi dost významné, že?
Je, to víte, že jo, protože jsem měl to obrovské štěstí spolupracovat i s panem Rostropovičem a právě naše první spolupráce byl, že on hrál a já jsem mohl dirigovat Dvořákův čelový koncert. Nezměnil jaký zážitek.
Vy byste se zároveň mohli setkat s panem Rostropovičem i jako s dirigentem v závěru jeho období, to nebylo tak?
Bylo to tak, protože říkám, to byla ta první spolupráce, tak byly další koncerty, co jsme společně tam mohli jako hrát, zažít. A pak on mě pozval k produkce od Britna War Requiem, Váleční requiem. Poprvé to bylo v Santa Cecilia v Itálii, v Římě. A tam je to tak, že máte velký sbor, sopranistku, plus dětský sbor a vedle toho máte komorní orchestr a baritona tenor a on mě pozval, abych dirigoval vedle něj, on dirigoval to velký, ten velký aparát a já jsem mohl dirigovat ten komorní orchestr a to bylo něco tak úžasného právě dostat se trošku blíž k takovéhle velké osobnosti a zažít ho, jak pracuje, jak pak začínal vyprávět o tom War Requiem, protože Britten to napsal vlastně pro ten sopránový part pro manželku Rostropoviče. A ona to nezměla zpívat, protože nedostala vízum na to první představení jet vycestovat do Anglie a Britten to napsal právě pro ruskou sopranistku, anglického tenora Peter Pierce a německého baritona, což bylo poměrně krátce po válce, myslím, že v 62. nejsem si úplně jistý, nechci říct něco nepravýho, ale poměrně krátce po té šílené druhé světové války tak dal tyhle tři národy dohromady, to byl taky velký symbolem a bohužel ho ruští úředníci jí dali vízum na té nahrávce, co vznikla potom, naštěstí už tak to zpívala ona. A Rostropovič mi právě říkal, jako, no vy to máte to nejtěžší, dirigovat ten velký aparát je jednoduchý, ale ten komorní orchestr je mnohem těžší. A Britten sám to dirigoval při prvním představením. Tak to jsem byl strašně nervózní.
Jak to vlastně vzniklo, ta spolupráce s Rostropovičem? To asi ne každý, kdo přijde k Rostropovičovi, tak s ním může spolupracovat.
Ne, to bylo velké štěstí. To bylo taky, ta první spolupráce byla právě, když jsem mohl dirigovat Dvořákův čelový koncert a bylo to v rámci festivalu v Ravenně. A to je taky, má to krátký příběh. Ten festival Ravenně organizuje manželka Ricardoho Mutiho. A ona chtěla pozvat Zubina Mehta, Ricardo Muti měl dirigovat v Izraeli, Israel Philharmonic, kde šéfuje Zubin Mehta. A Muti měl období, když to jeden koncert za druhým odřek i jeden koncert v Izrael Philharmonic. Ale nicméně ona ho pozvala, Israel Philharmonic, do festivalu do Raveny a slyšel jsem, to nevím, jestli to pravda, ale slyšel jsem, že Zubin Mehta se říkal, no tam mám ještě otevřený účet a asi díky jiným důvodům. Tak odřek krátce předtím ten koncert Israel Philharmonic s ním v rámci toho festivalu Ravena. Tak hledali nějakou adekvátní náhradu, tak našli Rostropoviče, že měl čas a k tomu dali ten Český národní symfonický orchestr. A hledali dirigenta a tak našli mě, protože kvůli jedné agentuře, tak jsme se tam sešli, to bylo i první spolupráce s tím orchestrem, myslím, že oni byli trošku překvapeni, že mají nějakého cizince, Němceho, který tam mluví sice špatnou, lámanou češtinu, ale aspoň trošku česky to bylo. A to vedlo k tomu, že Rostropovič seděl vedle mě, slyšel mě mluvit český a myslel, že rozumím ruský. Tak on na mě furt mluvil ruský, což jsem mu musel vysvětlit několikrát, že fakt bohužel nemůžu, nerozumím, tak on to přepnul na angličtinu. A asi ta spolupráce nebyla tak úplně špatná, že mělo to nějaké pokračování naštěstí a právě to se postupně vyvinulo k tomu, že pak on mě pozval ještě k jinému projektu, který se pak ale nerealizoval, nějaký operní projekt Lady Macbeth od Šostakoviče. Tak jsme se v toho rámce toho sešli i o něj doma v Paříži, také úžasné chvíle. A pak to jako vrchovalo v té spolupráci k tomu Requiem. A když on vyprávěl, jak potkal Britna a jak Šostakovič řekl o to, tamto člověk jenom jako už se netroufne dýchat, poslouchá, saje vlastně všechno, co z toho člověka vypadne a to jsou chvíle, kterou člověk fakt nikdy nezapomene.
Vyprávěl rád? Ne každý hudebník vypráví.
Rostropovič, jo, velmi rád vyprávěl a uměl to. Velmi zábavně to bylo, vtipný, napinavý, všechno to tam, co tam bylo. Fakt, jako výborný vyprávěč.
Nespolupracovali jste nakonec třeba také tak, že on by dirigoval a vy byste hrál violončelový part?
To teda ne, já jsem sice měl čelo v ruce také několik roků, ale to bych se v životě netroufnul.
Ale možná to o vás věděl, že máte k tomu nástroji nějaký, dalo by se říct, asi nadstandardní vztah.
To možná, to teď já nejsem schopný říct. Je to možný, nevím, opravdu nevím.
Dalo by se popsat, na základě čeho vlastně vznikne takové porozumění mezi umělci? To by nás novináře vždycky obrovsky zajímalo. Jednak je to významné pro to, aby kterýkoliv člověk znal jakýsi návod, jak se dostat blízko k dalšímu člověku. A jednak z toho vznikají velmi legendární přátelství.
No, já se to také nedokážu vysvětlit. To je věc asi jako v normálním životě, když je vám někdo sympatický nebo méně sympatický, to se také neumíte říct hnedka proč. Možná postupně, jo, ale na začátku ne, ale ten začátek je velmi důležitý, jestli máte dojem, ano, tam je ve vzduchu mezi námi něco, co by mohlo fungovat. Rostropovič byl nezmíně otevřený a pozitivní člověk. On čekal, co mu nabízí, mohl i motivovat. Když měl špatnou náladu, nebo když se mu něco nelíbilo, nebo někdo dělal něco, co tak mohl být i dost ostrý jako proti. I ta forma nebyla vždycky moc příjemná, ale věcně měl vždycky pravdu. Já jsem to ještě nezažil, že řek něco jen tak. Jo. Jako to bylo vždycky, mělo to hlavu a patu.
Dalo by se popsat, čím byl dobrý jako muzikant? Já vím, že to není jednoduchá otázka charakterizovat druhého muzikanta, ale u Rostropoviče možná, že by se nějaké charakteristické rysy vyzdvihnout mohly.
Je to složitý. Samozřejmě ten první nejlehčí aspekt k hodnocení je jeho technická dokonalost. On na tom čelo uměl vlastně všechno. I když musím říct, když necvičil, tak to bylo také slyšet, ale ne na koncertech. Já jsem někdo zažil zkoušku, která byla hodně zajímavá, ale on byl tak sám o sobě tak nespokojený, že si mu nějak, asi to nějak podceňoval, nějaký koncert. A druhý den to bylo úplně úžasně perfektní, jo, jako by nic. Tak to samozřejmě to veřejně to bylo vždycky na úplně prvním místě. A jinak je to asi vždycky ta rovnováha mezi tomu pochopit, rozumět tu hudbu toho skladatele i v různých stylech. Jo? Ne jenom, že romantika, ale možná i klasikou, možná i jako baroko, i soudobou hudbu. Hlavně rozumět tomu, co ten skladatel tam vlastně měl ještě v pozadí, co tím chtěl říct. A to je ten první krok. A druhý krok je být schopný to opravdu realizovat, že posluchač tam sedí, ten si to nemůže, není nutný, aby posluchač to pochopil, proč to takhle je, ale posluchač slyší to jeho hraní a má pocit, že jo, tak to musí být, nejde to jinak, i když samozřejmě jinak to jde, ale v tom momentě slyšíte to a říkáte, jo, tak to je v pořádku. A právě ta schopnost realizovat a ten výkon dělat tak silný a tak jednoznačně, že to člověk neprofesionálně posluchač, protože to musí být schopný pochopit každý. To je obrovský dar, ta kombinace toho porozumění a to realizování. A vzájemně právě, když Rostropovič dělal i úžasnou komorinu, jako komorní hudbu, a právě, ale to samozřejmě jde jenom na základě respektu vzájemného. A to on taky uměl signalizovat, hele, jako dělej to, co chceš, jako já jdu s tebou. Jako právě když jsme spolu dirigovali, nebo on hraje, já jsem ho mohl doprovázet, to nebyl jen tak, že on si dělal tam to svoje, to byl i občas, to samozřejmě koukal na mě a čekal, nebo jak to, a on by to nemusel, ale ten respekt tam byl, i ta profesionalita, a jako fakt to bylo nezměrně obohacující každá chvíle s ním.
Takže neměl takové ty charakteristické rysy hvězdy, kolem které se to všechno musí točit a které se všichni ostatní musí přizpůsobit?
No to trošku taky samozřejmě, když on někam šel, ale to spíš organizačního nebo technického rázu, nebo když se mu něco nelíbilo, nebo když něco neměl, co potřeboval, tak samozřejmě mohl být i dost jakoby tvrdý. To nebylo vždycky příjemné a samozřejmě každý se snažil, aby když začínal rozházet blesky, aby se to nenechytil. Jako. Samozřejmě, ale jsou hvězdy v úzovkách, kteří nemají ten obrovský základ a to předstírají to nebo používají to chování, aby lidi ji brali vážně. To on vůbec neměl. To měl vždycky nějaký opodstatněný, zdůvodněný, proč teďka vyletí z kůže, nebo proč je teďka vybuch velký. A to se dalo i očekávat, to bylo gradace, nechci říct eskalace, ale to mělo vždycky nějakou logiku vnitřní.
O těch velkých osobnostech té staré školy, ať už to byl Mstislav Rostropovič, anebo třeba Svatoslav Richter, klavírista, David Oistrach, houslista a další, říká se o nich hodně, že se snažili o to, aby když někde interpretují dílo jakéhokoliv skladatele, že mají snahu, aby hráli toho skladatele a ne sami sebe. Zatímco dnes se hodně setkáváme s opačným přístupem. Bylo to charakteristické u Rostropovičové opravdu?
No, on byl samozřejmě na jedné straně hodně subjektivní. Jo. Dovolil si sem tam nějaké věci, ale u něj jste vždycky měl pocit, že on ví proč. Je to někdy extrémní, ale vždycky bylo možné najít důvod nebo motivace v té hudbě. To znamená, pro něj z mýho pohledu to bylo tak samozřejmé, že to není čelový koncert, co sice napsal Dvořák, ale je to od Rostropoviče, že i když bylo to občas opravdu unikátní a nikdo jiného to nemohl hrát jak on, ale vždycky by se dalo najít motiv, důvod, proč to je, ale i v té hudbě, ne v charakteru, v osobě. Ale samozřejmě každý interpret nemůže interpretovat a vypnout svoji osobu nebo osobnost nebo charakter. To samozřejmě je vždycky součást té interpretace.
Když jste popisoval tu jeho vynikající technickou dispozici, napadlo mě, jestli i v době, kdybyste ho znal, ještě naplno cvičil. Protože jsou velcí muzikanti, třeba Daniel Barenboim je vynikající muzikant, ale jako klavírista myslím, že v závěru kariéry už se tomu nástroji tolik nevěnuje a je to samozřejmě znát ve chvíli, kdy ho slyšíme. Jak na tom byl Rostropovič?
To já fakt nedokážu říct. Já vím, jak jsem naznačil, že ty koncerty byly vždycky jakoby top, bez diskuzí. Nakolik ještě cvičil, to teda fakt nezažil, že cvičil, ale předpokládám, že denně měl ten svůj nástroj v ruce, protože to nejde. To nejde. A co, když jste zmínil Barenboim, tak to je možná, je to tak, že asi to nestíhá pravidelně hrát na klavír, ale já jsem ho nedávno, bylo to před dvěma lety zažil, jak s Martou Argeričovou hrál Sacre du Printemps, to na dva klavíry, co sice, to je originálně od Stravinský. A to bylo zážitek, co ty dva, jak se vzájemně inspirovali a co to bylo ohňostroj virtuozity, to bylo neskutečný. Tak to bych řekl, že to asi cvičil.
Na vlnách stanice Vltava posloucháte Telefonotéku, jejímž hostem je dirigent Andreas Sebastian Weiser. Nabídneme vám teď další hudební ukázku. Můžete, milí posluchači, třeba v duchu určit, co vám vlastně nabízíme, a myslím, že to bude příležitost k dalšímu tématu. Kdybychom pojali tuto hudební ukázku jako kvíz, bylo by to asi těžší, než určit Dvořákův violončelový koncert. A ještě těžší by bylo trefit interprety v tomto případě. Poslouchali jsme závěr z Metamorfóz pro 23 smyčcových nástrojů Richarda Strause. A kdo hrál, pane Weisre?
Hráli muzikanty z Bach Kolegia Mnichova a z Českého komorního orchestru.
Jak se tato dvě tělesa vlastně dala dohromady? Bach Kolegium z Mnichova a Český komorní orchestr?
To vzniklo, ten projekt, v období, když Český komorní orchestr měl ještě šance hrát pravidelně abonentní koncerty v Rudolfínu. Jako zlatá doba, nebo další zlatá doba Českého komorního orchestru. A když jsem byl v Mnichově, dirigoval bavorský orchestr, symfonický orchestr bavorského rozhlasu, tak jsem se poznal a teďka už jsme kamarády s koncertním mistrem tohoto orchestru a on je uměleckým šéfem toho Bach Kolegia. Pak jsme si říkali, mohli bychom možná spolupracovat ty dva orchestry. A naštěstí i díky podpory toho Česko-německého fondu budoucnosti se to podařilo, že jsme vytvořili program, každý komorní orchestr by hrál něco samostatního, pak Český komorní doprovázel koncertního mistra Bachovského kolegia, Bach kolegium doprovázel koncertní mistrní Janu Vlachovou Českého komorního orchestru, a pak jsme to dali dohromady a právě všichni dohromady jsme vytvořili jeden velký komorní orchestr a jsme hráli ty Metamorfózy. Bylo to zážitek a bylo to i, ten koncert byl jedno tady v Čechách, v Praze, a jedno v Mnichově jako reciproční akce, a bylo to opravdu jako česko-německý jako setkávání a bylo to zážitek, jak muzikanty z obou stran se vzájemně jako okamžitě porozuměli. Byl nádherný kontakt, nádherná atmosféra tam byla a myslím, že to stalo za to, bylo to strašně jako náročná práce i žádat o ty peníze a všechno, ale stalo to za to, bylo to úžasný projekt.
To je možná dost nevšední taková forma spolupráce. To, že muzikanti jsou v různých mezinárodních uskupeních, to je běžné, ale aby se dvě instituce takto dali dohromady, to se asi nedá zažívat úplně jako běžná věc.
Úplně běžný možná to není, ale sem tam se to stane a by bylo to fajn, kdyby to mohlo být trošku víc, protože to pomůže a pomůže i to nám.
Já jsem zapomněl jednu docela důležitou informaci, a sice, že to provedení jste dirigoval vy osobně. Richard Strauss je pro vás autor blízký anebo autor spíš problematický?
Obojí. Blízký je v tom, že ty věci, co napsal, když byl mladý, jako Don Juan, Till Eulenspiegel a Tod und Verklärung, smrt a
dívka.
Ty jsou úžasný. Tam je cítit ta mládež, ta genialita. Problematický je pro mě kvůli jeho roli během nacismu, jeho fungování v tom jako součást toho systému, jako prezidentem ty Reichsmusikkammer, a zároveň toho, že on seděl v tom Bavorsku během druhé světové války a během toho, co se tehdy dělalo, nebo nacisti dělali Židům, a jeho dílo to vůbec nereflektuje, nebo strašně málo. A já mám určitou představu, co se týká úkol nebo fungování umělce ve společnosti, a v tomto aspektu pro mě Strauss je problematický. Kvůli tomu si například vážím velice ty Metamorfózy, protože tam je cítit přece, že musel vnímat něco, co se děje, když to napsal, a tamto dílo je strašně hluboký, tam jsou úžasné hudební myšlenky a to zpracování. Tam to je, to znamená, on to v sobě měl, ale právě nechápu, proč to takhle neukázal víc.
Posloucháte telefonotéku Českého rozhlasu stanice Vltava. Jejím hostem je dirigent Andreas Sebastian Weiser, hudební ředitel Státní opery Praha a šéf-dirigent Filharmonie Hradec Králové. Telefon k nám do vysílání je 221 553 223 a e-mailová adresa je stále stejná reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Je to prostor pro vaše otázky, po případě pro vaše návrhy. My jsme se ještě nedostali k tématu, které jsme slíbili, a to je Lorin Mázel, dirigent, kterého také máte rád a kterého jste také mohl poznat zblízka.
Jo, to začalo v Itálii, když on už založil některý mladých orchestrů nebo orchestrů mládeže. A jeden projekt byl v Itálii, to bylo v Parmě, orchestr Toscanini, a tím, že jsem byl v první dirigentské soutěže v 87., co ten orchestr vůbec organizoval, tak ten kontakt nějak zůstal, a když se chtěli rozjet ten orchestr ve velkým i mezinárodně, pozvali Mázela. A samozřejmě on nepřijde na měsíc výchovat orchestr v uvozovkách ještě v Itálii. Tak potřebovali někoho, kdo to připravuje. Tak přišli na mě a tím to začalo. A pak to pokračovalo v Mníchově a on si mě pak všimnul a pak mě pozval i do Itálie, do jiných orchestrech, když pak založil orchestr, tu novou operu ve Valencii, tam také figuroval jako šéf dirigentem na začátku, také mě pozval, abych mu to tam, ten orchestr rozjel. Pak mě pozval do Ameriky, tam teďka organizoval vlastní festival jako jeho asistent, nebo ne, to jsme i jako se rozdělili dirigovat představení těch oper, co tam byly. A poslední společný projekt byl ten symfonický nebo filharmonický orchestr v Kataru, který se založilo před 10 lety, a on to také byl jakoby ten dirigent, který mu dal jakoby jako záštitu v určitém smyslu a první koncerty, a také jsem byl pozván tam pro ně pracovat. Bylo to úžasné, protože on měl tu absolutně nejlepší techniku dirigentskou. A bylo to strašně zajímavé, jak on až do konce života pracoval sám na sobě. Já jsem mu jednou, on napsal od Wagnera Prsteny Bildungův, napsal Wagner, a on udělal z toho verze bez slov. Jenom ty orchestrální předehry, mezihry a tak dále. Úplně chronologický. Výborná věc je to. A on to dělal v Římě, Santa Cecilia, a já jsem mu to připravoval. A tam byl jeden přechod, když ty pozauny byly strašně pozdě. On nic neřekl, volal mi v pauze, hele, podívejte se, bylo to u vás taky tak? Tak co říct, když ten problém jsem já neměl, a on sice jo, tak jsem řekl, no trošku jo, ale tolik ne. Tak on nic neřekl, druhý den to dirigoval jinak a hráli v tempu, hráli ten přechod. No, on by mohl klidně jim říct, ale hrajte to se mnou, já vám to dám a vy hrajete pozdě. Neřek nic, jenom jo, zdokonal sám sebe, a to jsem se říkal, klobouk dolů. Jako to mě fascinovalo, to bych nečekal. Taková veliká osobnost dirigentská by klidně mohl říct, ale jako, já to diriguju dobře, hrajte to tak, nedělá to, zlepšil se. Jo, tak klobouk dolů, to bylo fakt výborný.
Možná, že ještě jedno spojení umělců by stálo za řeč, a to je Lorin Mázel a Mstislav Rostropovič.
Jo, to byl také zajímavý. Když jsem mohl poprvé dirigovat Dvořákův koncert s Rostropovičem, oni všichni kolegové mi varovali, prosím tě, dej si pozor, on to hraje úplně extrémní, budeš to nedokážeš, to bude strašně složitý s ním. Tak nevím, jak se to stalo. Buď byl na mě hodnej, nebo já to znám tak, že problémy jsem neměl. Samozřejmě jsem si organizoval všichni nahrávky, tak jsem, abych věděl, co to on tam předvádí. Bylo to bez problémů, ta spolupráce. Ale pak jsem slyšel potom, že hrál to jedno s Mázelem. A Mázel tím, že nemá jenom nejlepší techniku, ale nejlepší paměť, on diriguje všechno, nebo dirigoval, už bohužel nežije, dirigoval všechno z pamětí. A Rostropovič hrál ten koncert tak, že Mázel si na koncertě musel vzít partituru. A z toho byl strašně rozčílený, protože samozřejmě jako pověst dirigu a všechno. Tak nic, koncert probíhal a pak několik roků potom Mazel napsal čelový koncert. A hrál to, teď už to hraje i solový čelista Bavorského rozhlasu a on mi ukazoval partituru. A musím říct, takovou složitou partituru jsem v životě ještě neviděl. Vždycky si je Svěcený jara je jako vnímán jako jeden z těch nejtěžších v té době moderní soudoba hudba, tam jsou také složitý věci. Ale tohle je opravdu s odstupem nejsložitější partitura, kterou jsem viděl. A Mazel samozřejmě věnoval ten koncert Rostropovičovi. A co dělal Rostropovič? Už jsme zase u té otázky, jestli cvičil. Asi to hodně cvičil, protože Rostropovič se tam sednul a premiéroval ten koncert virtuózně, bez chyb a s pamětí. To koukal i Mazel.
Je to dobrý koncert, anebo jeho cena spočívá především v té zlomyslnosti historické vzpomínce?
No, já si myslím, že zlomyslnost vás nemůže vést k dobrý hudbě. Já si myslím, že Mazel to napsal, jak to cítil, a pak mu napadlo asi ta záležitost s tím Rostropovičem. Tak, protože, a je to, já jsem to slyšel, je to samozřejmě hodně moderní. Z mého pohledu je to dobrá hudba, jenom nebudeme mít moc šanci to posoudit, protože to je tak složitý i pro orchestr, nejenom pro solistu, že se to skoro nehraje.
My teď předělíme telefonotéku další hudební ukázkou a poté vyhlásíme pravidelnou soutěžní otázku. Určit skladatele v této hudební ukázce by pro některé z našich posluchačů muselo být poměrně obtížné, ale zároveň zdá se mi, že poslouchat tuhle hudbu je do jisté míry objevnou záležitostí. Michail Ivanovič Glinka, Sextet Esdur, velký sextet, byla to ukázka ze závěrečné věty, hráli členové Vlachova kvarteta Praha, Jana Vlachová, Ondřej Kukal, Petr Werner a Mikael Eriksson, a k ním přibyli ještě Helena Suchárová, klavír, a Jakub Waldmann, kontrabas. Myslím, že právě kvůli účinkujícím jste, pane Weisere, asi vybral tuhle ukázku.
Jo, velmi správně. Samozřejmě je to krásná hudba, živá, jako virtuózní. A jsem velice rád, že všichni účinkující jsou buď kamarády, nebo v jedném případě manželka.
Helena Suchárová je manželkou hosta dnešní telefonotéky Andrease Sebastiana Weisera. Někdo k nám telefonuje. Dobré dopoledne, zde telefonotéka.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, slyšíme vás, můžete mluvit.
Já volám z Hradce Králové, mé jméno je Picek František, patřím mezi předplatitele Hradecké filharmonie Hradec Králové už léta a chtěl bych pozdravit pana Weisera, našeho šéfdirigenta, poděkovat mu za vynikající práci, kterou v Hradci předvedl a předvádí. Jenom bych chtěl k tomu jeho povídání připomenout na výkony, které absolvoval Hradci Králové s naším orchestrem, s filharmonií. U Strause si vzpomínáme na Alpskou symfonii, kterou tady provedl. Letos v této sezóně se těšíme na další Strausy. V dubnu to budou v naší velké řadě ve filharmonii, kterou navštěvujeme. A na závěr sezony Mahler, o tom dneska zatím řeč nebyla. Bude to ta třetí symfonie, takže taky se máme na co těšit. Chtěl bych krátce teda ještě poděkovat panu Weiserovi, pokud by se zmínil o práci s Hradeckou filharmonií, bude nás to zajímat samozřejmě. Přejeme mu hodně úspěchu a hodně zdaru a těšíme se na jeho koncerty v Hradci.
Já vám strašně moc děkuju, děláte mě velkou radost, že jste volal, a ještě v tom duchu.
Chtěl bych krátce teda ještě poděkovat panu Weiserovi, pokud by se
Jo, děkuji vám strašně moc za nezměně příjemné překvapení a všechny vaše zážitky se Štrausem nebo s Mahlerem, na co se těšíte, tak těšte se. Snažíme se, aby to bylo opravdu jako zajímavý a hezký. A jako, jak říkáte, práce s Hradeckým orchestrem, díky ty nové práce v Praze musel jsem trošku omezit, což je mi líto, protože ta práce v Hradci je nezměně příjemná. Máme výborný orchestr, dobrý tým v administrativě a ještě k tomu, last but not least, docela dobrý sál s povedenou akustikou, což tak není úplně samozřejmý. A to nejpodstatnější je, máme věrný publikum. A to myslím, že to je důležitý, protože v Hradci uděláme, nebo organizujeme pravidelně hudební fórum, to je festival soudobé hudby. A i přesto máme věrný publikum. Jako já si to velice vážím, protože myslím si, že ta soudobá hudba je důležitá, dostat přehled, co se ve světě děje. Jsou to zajímavé věci a já jsem strašně rád, že ten hradecký publikum je tak otevřený, že začínají už věřit té dramaturgie. Tam náš dramaturg Marek Hrubecký je jeden z těch nejlepších dramaturgů, který ho znám, a dělá to výborně. A jak jsem rád za ty pozitivní ohlasy i za ten festival. Ale vám moc krát děkuji ještě jednou za telefon.
Jste zatím, předpokládám, optimistický v tom, že bude možné zvládnout jak Hradec Králové, tak Prahu?
Zatím to vypadá, že jo. Samozřejmě, jak jsem říkal, trošku jsem to musel omezit, počet koncertů, ale orchestr je tak solidní, že i s jinými dirigenty, co máme taky zajímavý kolegové, myslím, že to snad pro publikum bude žádný velký rozdíl.
V naší telefonotéce teď možná nastane docela zajímavý okamžik, protože jak jsem před chvílí měl možnost zahlédnout, po rozhlasových chodbách se pohybuje pěvkyně Martina Janková. Možná, že by bylo zajímavé pozvat ji na chvíli k nám do studia, ale mezi tím máme další telefonát. Dobré dopoledne.
Tady je Mirek Michálek z Prahy, dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Já mám na pana Weisera dotaz, pokud tedy mu to těší a baví prosazovat hudbu tak z té druhé poloviny 20. století, jestli vlastně to propojení české a německé hudby nebo rakouské hudby je nějak jeho programem, jestli nějakou českou novější hudbu, myslím tedy po Martinu, dělal v Německu, anebo naopak v těch zemích tamních, o tam buď přivezl něco z modernější hudby německé. Děkuji.
To je zajímavá otázka. Já samozřejmě vidím tu moje práci ne hlavně v tom, abych vzájemně dvě země tady spojoval s tou výměnou, ale je to zajímavá myšlenka. Možná jenom k vysvětlení, konečně se po několika těch letech se podařilo, aby ty všichni festivaly v Čechách, co se zabývají se soudobou hudbou, se trošku domluvili na orientace. To znamená, pro nás v Hradci můžu říct, že my neděláme český premiéry, to právě dělá Praha a Ostrava, ale my děláme světovou literaturu a my neděláme jako první premiéry. My děláme už věci, kteří už hráli v Americe nebo kde získali už různé ceny. Jenom k vysvětlení, proč, kdybyste sledoval program Hradeckého hudebního fóra, proč tam se objeví česká soudobá hudba. Samozřejmě já to sleduju a ještě když byl pan Riedelbauch ředitelem České filharmonie, on organizoval pravidelně pražské premiéry a tam ročně spolehlivě hrál Hradecká filharmonie a tam jsme hráli hodně jako i český staratele, ne jenom, jeden koncert byl španělská soudobá hudba, další rok to byly čeští staratele. To znamená, jako já to neberu podle národů tu soudobou hudbu. Samozřejmě šlo by to dělat nějakou výměnu, ale pro mě ta hudba je tak všeobecná, nechci říct globalizovaná, ale tak všeobecně i ty myšlenky, co se tam vyjadřujou, že tam bych, a i díky internetu a tak dále, to už není skoro možný říct, jako dneska německá soudobá hudba má jiný charakter než anglická soudobá hudba, nebo to se už tak to propojuje, že to záleží skoro už jenom na osobnosti toho skladatele.
My v telefonotéce budeme muset asi zřejmě začít počítat čas, takže připravenou delší hudební ukázku, v níž by zazněla závěrečná část 9. symfonie Gustava Mahlera, budeme muset vynechat. Čímž asi neuděláme radost jednomu z našich posluchačů, který alespoň k Mahlerovi chtěl slyšet několik vět. Nicméně těch několik vět by se přece jenom říci mohlo, protože speciálně Mahlerovi 9. symfonie, to je, myslím, pro vás taková trochu osudová symfonie.
Máte pravdu, ale chtěl bych ještě předtím říct jednu větu k Mahlerovi nebo k mýmu vztahu k Mahlerovi. Já jsem měl tu obrovskou šanci, když jsme u těch velikánech hudebních, studovat tady v Praze u Václava Neumanna. A tam jsme probírali právě hlavně českou hudbu a Mahlera. A od té doby mám já osobně cítím nějaký větší, silnější vztah k Mahlerově hudbě. A ta 9., to samozřejmě máte pravdu, to bylo záskok, že volali z Bavorského rozhlasu, že Semjon Biškov odřek koncert a je to součást Mahlerov cyklu a bylo to Mahlerův 9. symfonie a to se nedá nahradit jinou skladbu. Volali Mazelovi, ten nemoh, jak ten byl tehdy šéfem toho orchestru. Volali Kleiberovi, ten by moh, ale nechtěl dirigovat 9. symfonie Mahlera, to oni nechtěli vyměnit. Tak volali mě, jakoby nobody tehdy ještě pro Bavorsku a pozvali mě, abych to mohl dirigovat. Jako první moment jsem se potil úplně, protože jsem měl strašně strach, to je jeden z těch nejlepších orchestrů. A pak jsem si řekl, dobře, já to riskuju, měl jsem ještě pár dnů předtím a pak to bylo zážitek. Ten orchestr je tak úžasný, já jsem ještě předtím neměl takový orchestr jako v ruce v úzovkách, ale ještě pak jsme zkoušeli a výborní, byli férovi, pomohli, co kdy mohli a pak přišli a říkali, no prosím vás, jak chcete, abychom toto místo hráli? S Bernsteinem jsme to dělali takto a naposledy to dirigoval pan Kubelík a on to chtěl takto. A jak to chcete vy? A to bylo pro mě moment, když jsem se řekl, kam jsem si to dostal? Co tady dělám? Jako, jo?
Jenom Herbert von Karajan.
No, jako, to bylo úplně, tak jsem už skoro nevěděl, co na to říct, ale oni byli opravdu fakt moc, moc schodní a to bylo, oni technické problémy neznají a jenom ty zvuky, to co oni mohli vytvořit a to, toho Mahlera a právě finále toho Mahlera je něco, ta 9. symfonie vlastně nemá, dalo by se říct, skoro nemá hudební materiál a ta poslední věta končí jako v nejvyšším stupni abstrakci čehokoliv, jako života, člověka, světa úplně. Tam se to všechno ukončí, ale ne, že by to nihilistický k ničemu nebo slepá ulice. Ne, to končí a cítíte, že to vlastně táhne nás někam jinam. To samozřejmě se dá interpretovat i jako metafyzický, nebo ale je to strašně, strašně silná věc. Je to vlastně podobně, bo já to cítím jak Hermann Hesse, když napsal ten Glasperl, Spiel Harris, jak si říká český, s sklenama perlami, jak to není korektní, ale snad to pochopíte, omlouvám se. To jde vlastně o to, že ta snaha o abstrakce je z různých stran, z umění, z vědy, z náboženství a vlastně je to teoreticky možné, že se sejdou tyhle ty tendence přece na tom stejným centrumem, na stejném místě a podobně mám dojem, že ten Mahler také jako provede něco neuvěřitelného. Jako pro mě bylo ta symfonie nejenom kvůli tomu koncertu, ale i jenom jako skladbu má to velký význam.
Zdá se, že by to bylo téma na samostatné vydání telefonotéky. Ale my musíme ještě vyhlásit soutěžní otázku. Já připomenu telefonní číslo k nám 221 553 223 a na panu Weiserovi bude ta otázka.
No tím, že jsem teďka hudebním ředitelem Státní opery, tak jsem si říkal, kdo ví, kdy bylo první představení, zahájení budovy opery, Státní opery v Praze. Takže kterým datumem to bylo?
První představení Státní opery v Praha a možná také třeba, co bylo na repertoáru.
To je přídavek.
221, 553, 223. A teď hudební ukázka. Volá jistě správnou odpověď. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Horeďovský? Chci se zeptat jako víceméně, já znám kousek té otázky, ale víceméně řeknu. To znamená, první zahajovací opera Státní opery, která se měla jinak, tak to bylo Mistři Pěstva Rybenštiu Richarda Wagnera.
Tak ten repertoár, to jste řekl dobře, ale my jsme se ptali zejména na datum. Tak ještě dáme příležitost někomu dalšímu. Děkujeme. Naslyšenou. O správnou odpověď na naši otázku. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Honor Edward Pfeiffer. Ono to bylo, no ta otázka je trošku nejasná, protože, haló?
Ano, slyšíme vás.
Ta otázka je trošku nejasná, ono to bylo původní německé divadlo, které bylo založené před minulým století. Potom to bylo divadlo 5. května, to asi vzpomínám, a to bylo zahájený tam tedy provoz 1945. No a státní opera se to začalo jmenovat po převratu, to znamená někdy koncem listopadu 1989.
To je, zdá se, dost dokonale znalá odpověď. Nicméně ti Mistři pěvci norimberští se hráli kdy, věděl byste, alespoň rok?
No, viděl jsem je minulý rok v Bayreuthu, ale...
Jistě, ale v té původní Státní opeře v Praze jako zahajovací představení?
No počkejte, myslíte 1989?
Ne. Myslíme ještě v té německé.
Ty německý, jo. No to se hrál, tak zahajovali to 1888.
No výborně. A věděl byste třeba i měsíc? Já myslím, že vám to uznáme už takto.
Měsíc vám nepovím.
Dobře. Tak dodáme jenom, že to bylo 5.
ledna. Začátkem nějak to bylo. No, toho 1888, to bych věděl.
Andreas Sebastian Weiser je velmi spokojen touto odpovědí i jejími souvislostmi, takže prosím, nezavěšujte. Kolega produkční Josef Zedník si vezme na vás další údaje a získáte alespoň drobnou odměnu od nás. Děkujeme moc za zavolání.
No, tak vám děkuju. Já vás rád poslouchám. Už to skončím.
Děkujeme a poslouchejte dál. Pěkný den. My bychom ještě měli učinit několik slov na vysvětlenou k té hudební ukázce, která najednou zněla jinak než všechno, co jsme zatím uváděli, ale předpokládám, že vám je stejně blízká jako ty oblasti vážné hudby.
Jo, v jiném duchu nebo v druhu, ale občas člověk potřebuje se trošku v úzovkách vyčistit hlavu, když my se zabýváme hlavně s tou romantickou hudbu. A kontrast, jeden z těch kontrastů, který mě pomůže, je i jakoby opravdový výborný klavírní jazz. A teďka jsme slyšeli St. Louis Blues od amerického jazzového pianisty Art Tatum, jeden z těch nejlepších pianistů z 40. let.
Jak už jsem avizoval, na rozhlasových chodbách se v předcházejících minutách pohybovala operní pěvkyně Martina Janková. My jsme si dovolili pozvat ji k mikrofonu. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Předpokládám, že vy dva se znáte, že se nepotkáváte poprvé až zde.
Ne, určitě, že ne.
Ale vy jste nás, Martino, přišla pozvat.
Já se takhle omlouvám, že vám vstupuji do vysílání, ale využívám vašeho pozvání a chtěla bych také pozvat naše posluchače na dnešní večer do Kaiserštejnského paláce na 19.30, kde budeme prezentovat Martinu krásné nové slovenské písně v kontrastu k janáčkovskému zpracování lidové muziky.
Děkujeme za pozvání. Kdy a kde to bude? Připomeňte ještě jednou pro ty, kteří to slyšeli až posledních fázi?
Ano, dnes v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v 19.30.
To by si mohli posluchači nechat líbit.
Budu se moc těšit.
Máme tu jednu z otázek na pana dirigenta Weisera. Jan Hocek z Hradce Králové píše: pana dirigenta obdivuji především díky hojně prováděným dílům 20. století, stejně tak té soudobé hudbě na hudebním fóru Hradec Králové. Přišel jsem k přijímači později, takže nevím, zda se o tom již mluvilo, ale chtěl jsem se zeptat, jaký je jeho názor na Mozarta. Ze všech stran slyším, že Mozart byl vlastně nejgeniálnější skladatel a říkají to o něm právě ti soudobí. A mám ještě takovou podotázku, který je Weiserem nejobdivovanější skladatel, ptá se Jan Hocek z Hradce Králové.
Já děkuji za otázku. Já souhlasím s tím, že Mozart je geniální. Mozart je možná srovnatelný se Shakespearem, že ty jeho věci jsou tak plný, že pro každou dobu něco mají v sobě a musíme to objevit a každá doba to vidí jinak samozřejmě i s tím pozadím, co my zatím po Mozartovi už jsme všichni zažili a co my známe už jako posluchače, tak je to úplně geniální a hlavně tak jeden aspekt té geniality je, jak co málo používá a potřebuje, aby mohl vyjádřit maximum. Jo? On tam, když máte symfonie nebo operu a máte dojem, že když vytáhnu tady jednu notu, tak spadne všechno. Jo? Tam nic není zbytečného. Taková koncentrace je úžasná a přitom je taková lehkost. To necítíte, že to bylo by to nějak složitý. A u Mozarta mě mrzí jenom jedna věc, že zemřel tak brzo a že napsal jenom, když měl zákazku a věděl, že dostane za to peníze. Co on všechno nenapsal, co měl všechno ve hlavě. To je jako obrovská ztráta pro naše kulturu, ale tak jsem rád, že máme aspoň to, co nám napsal.
A ten nejobdivovanější skladatel?
No, jak už jsem to nějak naznačil, jako pro mě asi je největší význam má hudba Gustava Mahlera. To je něco tak úžasného. Tak samozřejmě Mozart, Dvořák, to je těžko říct, ten jeden je ten nejlepší v úvozovkách, protože tím diskreditujete hodně ostatních, kteří se to nezaslouží. Těžko říct. Jsme rádi, že jich máme víc, než jenom jednoho.
Dnešní telefonotéka se pomalu blíží k závěru. Závěrečná otázka bude ovšem poměrně obtížná. Je dnes ještě vůbec čas pro hudbu? Je hudba ta, kterou vy se zabýváte nejvíc, ještě něčím, co má budoucnost a co může oslovovat? A nebo je to už jenom ostrůvek, který musíme my, kteří máme rádi, usilovně a čím dál usilovněji bránit?
To je fakt těžká otázka, a jak nejenom s tou hudbou a vůbec s určitýma hodnoty. začíná to od mládí, začíná to v rodinách, co děti dostanou od rodičů, že jsou vychováni k určité slušnosti, k určitým, i jako kontakt ke kultuře. To je čím dál tím složitější v dnešní době a myslím, že to není férově to hodit jenom na školy a na vzdělávací instituce. To má začínat mnohem dřív. To, jako, to je pro mě velký úkolem pro nás všechny, když kdo máme děti, otvírat jim cestu do kultury, nabídnout jim to. To není jenom hudba, to je i jako umění, činohra, jo, jenom zbudit tu kulturní potřebu, protože všichni to v sobě máme. A když to ztratíme, ta naše společnost bude strašně chudá. A tam jsou už tendence, kde je to vidět. A nejenom, že chudá materialistický, ale i ty hodnoty, právě respektovat toho druhého, vůbec co je všechno s uměným spojením. Nějaký vývoje, já teda nechci se pustit do politiky, určitě, že ne, ale jsou nějaké věci, které člověk nerozumí a říká si, kdyby ty lidi byli možná, nebo měli jiný zájmy, by i akceptovali, že zabývat se s uměním je složitý. To není jenom zábava, to není jenom jakoby pasivní tam sedět a dívat se do televize nebo na internetu. To je aktivní proces. Když chodím na koncert a poslouchám koncert, to není, že tam sednu a počkám, co oni mi tam nabízí. Já se musím snažit tomu rozumět. To je aktivní a to je samozřejmě složitý. Ale to patří k životu, to patří i k té svobodě. Ta svoboda není jen to, že můžeme si dovolit všechno. Ta svoboda je spojená s odpovědností, jinak to také nemůže fungovat. A v tomhle tom je ta hudba jenom součást velkého kulturního balíku, který by měl být pro nás vždycky velmi důležitý a vzácný.
Říká host Telefonotéky Andreas Sebastian Weiser, hudební ředitel Státní opery Praha, šéf dirigent Filharmonie Hradec Králové. Děkujeme za návštěvu a ať se daří.
Děkuji moc a děkuji za pozvánku a stavím všichni posluchači.